Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea, și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegire. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege, și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege și sunt singuri lege, și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Amin. Pavel avea o dorință arzătoare, o dorință vie, o dorință pe care o exprimă în introducerea epistolei sale către romani. El avea dorința să ajungă la Roma și în alte provincii ale Imperiului Roman și să vestească Evanghelia lui Hristos. Și întreaga epistolă către romani tratează această temă glorioasă, Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Pavel declară, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu spre mântuirea fiecăruia care crede. Pentru că în această Evanghelie, spune el, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Înțelegem din tema Evangheliei că Dumnezeu oferă oamenilor neprihănirea Lui prin credința în Domnul Iisus Hristos. Apoi Pavel arată că oamenii au nevoie de neprihănirea lui Dumnezeu, deoarece sunt păcătoși. Și pentru că sunt păcătoși, îi așteaptă mânia lui Dumnezeu. În acest punct începe prima secțiune a epistolei, intitulată de noi Condamnare, în care Pavel arată cititorilor că oamenii sunt păcătoși, sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu, că nu au scuze pentru această stare în care se află și, prin urmare, au nevoie de mântuire. Altfel, vor da față cu mânia lui Dumnezeu. Sunt două lucruri puse față în față aici. Neprihănirea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu oferă prin credința în Domnul Iisus Hristos, sau mânia lui Dumnezeu. Și oamenii vor avea parte. Fie acceptă neprihănirea lui Dumnezeu și atunci sunt mântuiți, iar dacă refuză neprihănirea lui Dumnezeu, atunci vor avea parte de mânia lui Dumnezeu. Întâi Pavel demonstrează că neamurile idolatre ale pământului trăiesc departe de Dumnezeu, în vicii și în păcate oribile. Și aceasta nu pentru că nu știu de existența lui Dumnezeu, ci în ciuda faptului că știu că Dumnezeu există și că are anumite cerințe de la oameni. În loc să cinstească pe adevăratul Dumnezeu, pe Creatorul Lumii, acești oameni idolatri se închină făpturilor create de Dumnezeu și trăiesc în păcate oribile, mâniind pe Dumnezeu. Și Pavel susține că oamenii idolatri au cunoștința existenței lui Dumnezeu și totuși nu-L cinstesc. Și acest lucru este confirmat în zilele noastre de antropologi ce au studiat o serie de culturi înapoiate de pe fața Pământului. A fost o vreme când sociologii și antropologii au adoptat teoria filozofului german Feuerbach, care spunea că, popularizată după aceea de Marx și care a fost apoi adoptată de toți comuniștii, această teorie spunea că omul din culturile primitive neputând explica existența, lumea sau forțele naturii, le-a divinizat pe acestea și a început să se închine forțelor naturii și astfel a început practica unei credințe politeiste. S-a crezut în existența unui Dumnezeu al focului, un Dumnezeu al vântului, un Dumnezeu al mării sau al soarelui și așa mai departe. Așa a început religia, a spus Feuerbach. Mai târziu, mai aproape de vremea noastră, a spus el, oamenii au rafinat această credință politeistă și au trecut la monoteism, la credința într-un singur Dumnezeu. Ce dovezi a avut Feuerbach în sprijinul teoriei lui? Niciuna decât raționamentul lui logic. Însă n-a fost logic de fel. Apostolul Pavel afirmă că oamenii din orice cultură, oricât de înapoiați ar fi, au cunoștința existenței unui Dumnezeu unic, creator al cerului și al pământului, dar că s-au îndepărtat de acest Dumnezeu și de aceea au ajuns să se închine făpturii, dacă vreți, într-o formă politeistă. Și Pavel susține că politeismul este o degenerare a credinței într-un singur Dumnezeu. Cercetările antropologice întreprinse de cercetători nenumărați în secolul XIX și XX au dovedit toate veridicitatea afirmației lui Pavel. Pretutindeni pe fața pământului, indiferent de ce, la ce cultură aparțin, oamenii știu că există un Dumnezeu unic, creatorul tuturor lucrurilor. Și această cunoștință este oferită în creație, oamenii văd lucrarea lui Dumnezeu, și este și intuitivă. Prin intuiție oamenii știu că există un Dumnezeu creator al tuturor lucrurilor. Un misionar a făcut această experiență întrebând pe un băștinaș din Africa, crezi într-unul Dumnezeu mare? Și omul a răspuns simplu, nu e ploaie, nu există ciuperci. Nu e Dumnezeu, nu e lume. Cu alte cuvinte, lumea care o văd îmi demonstrează că există un Dumnezeu creator al tuturor lucrurilor. Problema oamenilor idolatri nu este că nu știu de existența lui Dumnezeu și de cerințele lui. Problema e că nu-i aduc închinarea datorată și nu trăiesc în acord cu voia lui Dumnezeu. De aceea spune Pavel, Dumnezeu i-a abandonat în voia patimilor lor, în voia voilor, în voia minților blestemate și de aceea au ajuns plin de tot felul de păcate, de nelegiri groaznice, inimaginabile și de aceea urmează să experimenteze mânia lui Dumnezeu. În acest punct al expunerii, Pavel anticipează o posibilă întrebare din partea cititorilor. Bine, Pavele, dar oare toți oamenii sunt plini de necurăție, plini de păcat, idolatri și depravați? Oare nu există în lumea asta și oameni morali, cinstiți, corecți? Și dacă există, au ei nevoie de Evanghelia ta? Nu pot fi mântuiți prin moralitatea lor, prin cinstea lor, prin curăția lor etică? Și acum în capitolul 2, de la versetul 1 până la 16, Pavel își asumă sarcina să demonstreze că și oamenii morali care există pe fața pământului sunt sub condamnare. Și aceștia au nevoie de Evanghelia Domnului Iisus Hristos și de neprihănirea lui Dumnezeu pentru a fi salvați. Este evident că Pavel începe un alt paragraf de la versetul 1 din capitolul 2 și aduce în discuție o altă categorie de oameni. În primul capitol, la versetul 18 până la 32, Pavel se referă la neamurile idolatre, la păgâni. Cui se adresează însă în paragraful următor? De la versetul 17 din capitolul 2 înțelegem că Pavel se adresează iudeilor, tu care te numești iudeu, spune el. Dar de la versetul 1 până la 16, cui se adresează apostolul? Despre cine este vorba în acest paragraf? Unii cred că din moment ce Pavel a împărțit pe oameni în două grupe în ce privește relația lor cu Evanghelia, iudei și greci, Evanghelia lui Dumnezeu, spune, este puterea lui Dumnezeu spre mântuirea fiecăruia care crede întâi a iudeului, apoi a grecului. Deci unii cred că din moment ce Pavel a împărțit pe oameni în două grupe în ce privește Evanghelia, iudei și greci, aceste două grupe le are în vedere Pavel aci. În prima parte grecii, care sunt plini de păcate și nelegiri, în a doua parte iudeii, care sunt mult mai morali. Găsesc că există o problemă cu această compartimentare sau împărțire. Nu, acesta este cazul. Când Pavel se adresează iudeilor, o face direct din versetul 17, tu care te numești iudeu. Dar în versetul 1 din capitolul 2 nu-l numește pe iudeu, ci spune, așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul. Dacă această secțiune s-ar referi la iudei, atunci implicit Pavel ar împărți lumea între neamuri depravate și iudei de treabă. Și noi știm că nu aceasta este realitatea. Adevărul este că nu toate neamurile pot fi puse în categoria pe care Pavel a descris-o în primul capitol. Nu toți oamenii dintre neamuri erau idolatri, erau păgâni, erau depravați. Exista pe vremea lui Pavel o categorie de neamuri ce ducea o viață respectabilă. Lumea păgână a avut moraliștii ei și cu toții îi cunoaștem. Grecii și romanii, de exemplu, au avut gruparea filozofică a stoicilor ce puneau mare accent pe trăirea morală în acord cu normele etice. Chinezii l-au avut și ei pe Confucius sau pe Lao Tse. Și fiecare popor de pe fața pământului și-a avut moraliștii lui. Contemporan cu Pavel era filozoful Seneca, un stoic ce predica morala înaltă, virtutea. Seneca înfiera ipocrizia, răul, nedreptatea, viciile și el însuși practica autoexaminarea și ridiculiza idolatria. Mulți cercetători cred că Pavel și Seneca s-au cunoscut personal și s-au influențat reciproc. Este cert însă că Pavel a plasat pe acești moraliști în acest paragraf despre care vorbește aici. Nu toate neamurile, consideră Pavel, sunt vinovate de păcatele pe care le-a descris în primul capitol. El știe că există și moraliști între neamuri, oameni ce trăiesc în conformitate cu o morală. Întrebarea se ridică, au și aceștia nevoie de Evanghelie? Și în paragraful ce-l discutăm acum, Pavel demonstrează că și oamenii morali sunt sub condamnare și au nevoie de Evanghelie. Paragraful acesta se adresează oricărui om ce se vede moral și condamnă pe cei ce trăiesc în păcate. Și Pavel spune, așadar, omule, oricine ai fi tu, din orice popor ai fi, din orice rasă, din orice cultură, așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul. Este adresat aici orice om care judecă pe alții pentru că se crede mai bun decât alții. Și Pavel demonstrează trei lucruri în relație cu moraliștii. În primul rând, el arată condiția lor, și anume, și moraliștii sunt păcătoși. În al doilea rând, el arată judecata lor. Dumnezeu este cel ce va judeca și pe moraliști, nu numai pe cei păcătoși. În al treilea rând, Pavel arată că și aceștia au nevoie de Evanghelie. Au nevoie de mântuire. Să privim întâi la condiția omului moral, a omului ce se erigează în poziția de judecător al altora. Pavel afirmă că moralistul are și el vinovăție și de fapt se osândește singur. Vedeți, Pavel se adresează acum oamenilor ce au discernământ moral ridicat. Aceștia sunt oameni ce judecă pe alții pentru că fac răul. Și de trei ori este folosită expresia tu care judeci. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Această expresie îmi spune că interlocutorul lui Pavel are capacitatea de a face distincție între bine și rău. Este dotat cu o facultate, cu capacitatea de a face discriminare pe plan moral între bine și rău. Ori de câte ori cineva spune altcuiva, nu faci bine, de fapt, exercită această facultate pe care Dumnezeu a pus-o noi de a face distinție între bine și rău. Versetul nostru nu condamnă judecata pe plan moral. Noi nu trăim într-o lume care este caracterizată printr-un relativism moral, așa cum vor să ne spună unii contemporani. O, totul e relativ, nu există bine și rău în sens absolut. Noi știm ce este bine și rău. Pentru că Dumnezeu a pus în noi capacitatea să deosebim binele de rău. Versetul nu condamnă judecata pe plan moral. Versetul nu condamnă judecata altora. Știți, unii au lucrurile unilateral. Nu ai voie să judeci. Adică nu ai voie să critici acțiunile unora. Cuvântul judecată însă are două înțelesuri. A judeca înseamnă a face o evaluare morală sau etică a lucrurilor, dar a judeca mai înseamnă și a condamna, a osândi, a rosti sentințe. Ca oameni avem dreptul și datoria de a judeca în sens moral un lucru și Dumnezeu aprobă astfel de judecată. Și orice om ar trebui să exercite această capacitate, să evalueze ceea ce este bine și ceea ce este rău. Nu avem însă dreptul să osândim pe oameni. Versetul nu condamnă judecata altora. Moralistul aici nu este condamnat pentru că exercită capacitatea de a face distincție între bine și rău, nu este condamnat pentru că judecă pe alții, ci moralistul nostru este condamnat pentru că face lucrurile pe care le condamnă la alții. Și Pavel spune, așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe alții, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe alții, te osândești singur. Fiindcă, și aici este oferit motivul pentru care moralistul va fi judecat de Dumnezeu, fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Și Pavel ne spune că moralistul se autocondamnă. Cum adică face moralistul aceleași lucruri despre care Pavel a vorbit în capitolul 1? Sunt aici păcate groaznice, curvie, nelegire, lăcomie, ucidere, urător de Dumnezeu și așa mai departe. Sodomia este adusă în discuție. Toți moraliștii sunt vinovați de aceste păcate și ei fac aceste păcate pe care le condamnă la alții? Este cert că toți moraliștii fac unele păcate din cele pe care Pavel le descrie aici. Nu există om care să nu fi făcut unele din aceste păcate. Să citim din nou lista. A ajuns plin de orice fel de nelegire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă și așa mai departe. Nu există un moralist pe fața pământului care să poată spune despre sine, eu nu mă fac vinovat de niciunul din aceste păcate. Ei fac unele dintre ele. Apoi, moralistul face aceste lucruri nu în exterior, ci în interior. Și Pavel spune în versetul 16, și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale omului, lucrurile interioare. Domnul Iisus ne-a spus că curvar nu-i numai cel care comite imoralitate. Curvarea este și cel care își permite un gând nesănătos în mintea lui. Moraliștii fac și ei aceleași lucruri, nu în exterior, ci în interior. Apoi, moraliștii nu le fac pe față, ci în ascuns. Nu în literă, ci în spirit. Mulți oameni nu ucid fizic și Pavel spune, sunt plini de ucidere. Dar mulți oameni ucid pentru că urăsc pe semenul lor și ucid cu limba, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Vinovăția moraliștilor este mai mare ca a păgânilor. Moralistul este condamnat pentru că face lucrurile pe care le condamnă, pentru că face lucrurile pe care le dezaprobă la alții. Vedeți diferența? Păgânii știu că fac răul, dar găsesc de bun pe cei ce fac răul, spune Pavel. Pe când moraliștii fac răul, dar dezaprobă răul la alții. Și de aceea vinovăția moraliștilor este mai mare ca păgânilor. Ca păgânilor care sunt pervertiți și trăiesc în tot felul de păcate oribile. Judecata morală de care este capabil omul îl face mai vinovat înaintea lui Dumnezeu. Atât păgânii idolatri cât și moraliștii au cunoștința existenței lui Dumnezeu. Și totuși fac lucruri potrivnice voii lui Dumnezeu, spune Pavel. Care e diferența atunci? Primul grup, aceștia fac ceea ce știu că e rău și aprobă pe alții care fac același lucru. Al doilea grup, moraliștii, fac ceea ce știu că e rău, dar condamnă pe alții. Și aceasta e ipocrizie. Ar trebui să se condamne pe ei înșiși, în primul rând. Primul grup este compus din oameni ce se disociază de dreptatea lui Dumnezeu, nu le pasă de voia lui Dumnezeu. Al doilea grup este compus însă din oameni ce se identifică cu dreptatea lui Dumnezeu. Ei vor să facă, ei cunosc voia lui Dumnezeu și vor să promoveze voia lui Dumnezeu. Și de aceea se pun în groaznica poziție de a fi judecători, condamnând pe alții și de fapt osândându-se pe ei înșiși. Am văzut condiția omului moral. Este vinovat, sub osândă. Și Pavel spune așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe alții, prin faptul că judeci pe alții, nu te poți dezvinovăți, ci te osândești singur. fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Condiția omului moral? Și el este sub osânda lui Dumnezeu. Să vedem acum judecata lui Dumnezeu împotriva unor astfel de oameni. Pavel începe paragraful descriind pe un om ce s-a așezat pe scaunul de judecată. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul. Și e plină lumea de astfel de oameni care știu să judece pe altul. Tu care judeci pe altul, spune apostolul Pavel. Paragraful însă se încheie cu expresia, când Dumnezeu va judeca lumea. Și lucrurile se răstoarnă. Azi tu îți permiți să judeci pe alții și să condamni fără milă. Te crezi mult mai bun decât alții. Judecata ta e fără milă. Nu vrei să te judeci pe tine și nu vrei să te pochești de răul care există în viața ta. Vine însă vremea când Dumnezeu se va așeza pe scaunul de judecător și tu vei fi coborât de pe scaunul acela și vei sta ca împricinat înaintea lui Dumnezeu. Sunt câteva lucruri pe care Pavel le spune despre această judecată a lui Dumnezeu. În primul rând, el spune că este o judecată sigură. Nimeni, niciun om nu poate să se sustragă judecății lui Dumnezeu. Și Pavel întreabă în versetul 3, și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Crezi tu? Cine este vorba de credință? E vorba de închipuire. Îți închipui tu, omule, spune Pavel, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Și oamenii se consolează pe baza ceea ce își închipuie. Mulți își închipuie că Dumnezeu nu va pedepsi pe oameni. O, există atât de multă nelegire în lume, spun unii. Dumnezeu nu intervine. Înseamnă că nu-i pasă. Dragul meu, te înșeli. Unii își închipuie că Dumnezeu uită de nelegire cu trecerea timpului. Dumnezeu nu uită. Tu te înșeli. Unii își închipuie că Dumnezeu e bun și nu poate să pedepsească păcatul oamenilor. În versetul 4, apostolul Pavel spune, sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Unii oameni invocă bunătatea lui Dumnezeu, îngăduința lui Dumnezeu, îndelungă răbdarea lui Dumnezeu și își închipie pentru că Dumnezeu e bun, este îndurător, este îndelung răbdător, că nu va veni vremea ca Dumnezeu să judece păcatul. Niciodată nu se va ajunge la judecată. Orice considerație sau orice speculație teologică ce împiedică pocăința, spune Pavel, este falsă. Disprețuiești tu, spune Pavel, bogățiile, bunătății, îngăduințe și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Extrem de mulți oameni care trăiesc pe fața pământului astăzi îmi spun așa, n-am de ce să mă pocăiesc pentru că întotdeauna Dumnezeu m-a ajutat, a fost bun cu mine, înseamnă că mă aprobă. Și de fapt, apostolul Pavel spune, faptul că Dumnezeu e bun cu tine, lucrul acesta ar trebui să te îndemne la pocăință, să consideri serios relația ta cu Dumnezeu. Orice considerație teologică sau învățătură sau speculație teologică care oprește pe oameni de la pocăință, spune Pavel, este falsă. Iată ce declară Dumnezeu în cuvântul său. Am spus că oamenii își închipuie că Dumnezeu nu va pedepsi pe oameni, își închipuie ei. Dumnezeu spune lui Moise în Exod 34:7, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare, dar, urmează și altceva după aceasta, Dumnezeu nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Și dacă ai vinovăție înaintea lui Dumnezeu și nu există om care să nu aibă și nu-ți rezolvi problema vinovăției înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu te va socoti nevinovat, ci te va trage într-o zi la judecată. Naum 1:3 spune profetul, Domnul este îndelung răbdător, dar, alternativa, de o mare tărie și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Dacă noi toți suntem răi, așa cum ne-a spus Domnul Iisus Hristos, voi care sunteți răi, și nu ne rezolvăm problema păcatului nostru, Dumnezeu nu lasă pe cel păcătos, pe cel rău nepedepsit. Roman 2:5 spune Pavel, omul care zice Dumnezeu e bun, îndelung răbdător, n-am de ce să mă pocăiesc. Pavel spune, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății lui Dumnezeu. Vezi, timpul care trece și în care Dumnezeu te așteaptă să te pocăiești, timpul în care refuzi pocăința invocând bunătatea lui Dumnezeu față de tine, acest timp nu face altceva decât să adune pentru tine în cer o comoară de mânie care Dumnezeu o va descoperi într-o zi și o va revărsa asupra ta. E sigur că vei fi judecat de Dumnezeu dacă refuzi pocăința. Pavel spune că judecata lui Dumnezeu este certă. Crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Judecata lui este certă, sigură. Apoi Pavel ne spune că judecata lui Dumnezeu este dreaptă. Versetul 5. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pochească, îți adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Știți, judecata lui Dumnezeu este dreaptă. Mulți oameni sunt obișnuiți aici pe pământ cu nedreptatea judecătorilor pământului și își închipie că prin mijloace, anumite mijloace, pot să se sustragă dreptății și pot să pervertească dreptatea. Nu acesta va fi cazul, însă, când oamenii vor sta înaintea scaunului de judecata lui Dumnezeu. Pavel spune, există o dreaptă judecată a lui Dumnezeu și el enunță principiul dreptei judecăți. Și anume, va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Principiul retribuției în acord cu faptele este temelia dreptății. Și Dumnezeu va aduce orice faptă într-o zi la judecată. Biblia însă spune că cei care se încred în Domnul Iisus Hristos, care ascultă de cuvântul Său, au viața veșnică și nu mai vin la judecată. Există o singură posibilitate pentru oameni să scape de judecata lui Dumnezeu. Aceasta este să se întoarcă la Domnul Iisus Hristos, să-L accepte ca mântuitor. Acum, următoarele versete au fost invocate de cei ce își închipuie că oamenii pot fi mântuiți prin faptele lor. Păi nu vedeți, spun ei, că și Pavel spune că oamenii pot fi mântuiți prin fapte? Uite ce spune Pavel. Și anume, va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Și va da mânie și urgie celor ce din duc de vâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegire. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul. Întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele. Întâi peste iudeu, apoi peste grec. Iată, spun cei care își închipuie că oamenii vor fi mântuiți prin faptele lor. Pavel declară că cine face binele, acela va fi mântuit, va avea parte de slavă, de cinste, de pace. Și cine face răul, acela va avea parte de mânie și de urgia lui Dumnezeu. Chiar așa să stea lucrurile. Vedeți, deși mântuirea se primește pe baza credinței și pierzarea pe baza necredinței, judecata se va face pe baza faptelor. Și Pavel vorbește aici despre judecată. Faptele dovedesc credința sau necredința omului. Și există două posibilități descrise de Pavel în acest paragraf. Pavel spune, unora Dumnezeu le va da viață veșnică, versetul 7, va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Și altora Dumnezeu le va da mânie și urgie. Versetul următor, versetul 8. Și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegire. Cine sunt cei ce vor primi viața veșnică? Observați expresia lui Pavel. Va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Aici sunt descris niște oameni care caută anumite lucruri. Și ce caută? Pavel spune slava, cinstea și nemurirea. Și dacă citiți versetele dinainte, din capitolul 1, veți înțelege că Pavel descrie aici pe Dumnezeu. Spune el așa, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Slava Dumnezeului nemuritor. Și în primul verset spune, mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei necinstiri. Oamenii care caută slava, cinstea și nemurirea îl caută pe Dumnezeu, pentru că acestea sunt atribute ale divinității. Oamenii care caută slava lui Dumnezeu, oamenii care caută cinstea lui Dumnezeu, oamenii care caută viața în prezența lui Dumnezeu, aceștia vor fi răsplătiți cu viață veșnică. Domnul Iisus Hristos a spus un lucru. Căutați mai întâi ce? Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Aici sunt descriși oameni care caută împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui Dumnezeu. Nu se potrivește cu ceea ce Pavel spune în primul capitol. În Evanghelie este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Și există oameni care caută această neprihănire a lui Dumnezeu și acestora Dumnezeu le va da viața veșnică. Observați că Pavel spune aceștia prin stăruința în bine caută aceste lucruri. Și această stăruință nu este altceva decât perseverarea credincioșilor. Pe Calvin l-a întrebat cineva, dar de unde știi tu că cineva este mântuit? Că tu spui că cine e mântuit, e mântuit! Și l-a spus, știu că cineva e mântuit dacă perseverează până la capăt. Dacă rămâne până la capăt în calea credinței. Dacă nu perseverează până la capăt, înseamnă că n-a fost mântuit. Și Pavel arată aici o caracteristică a celor mântuiți. Stăruință în bine, perseverează în bine. A doua categorie sunt cei care primesc mânie și urgie. Și de ce primesc aceștia mânie și urgie? Să luați că Pavel spune, nu pentru că sunt păcătoși, ci pentru că din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegire. Au duh de gâlceavă, au un duh de împotrivire față de adevăr. Vedeți, omul poate să accepte adevărul, să-l creadă, sau poate să se împotrivească adevărului. Și aici sunt descris cei ce refuză credința, refuză pocăința și se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegire. În loc să asculte de adevărul lui Dumnezeu, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Aceștia se împotrivesc adevărului lui Dumnezeu. Și Pavel reia afirmațiile acestea paralele în încă două versete, în versetul 9 și 10. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele, întâi peste iudeu și peste grec. Acum, a face binele sau a face răul, iată cele două temeiuri pe baza cărora oamenii vor primi viața veșnică sau mânia și urgia. La ce se referă apostolul aici? Care este binele la care se referă apostolul? Nici de cum nu se referă la faptele bune. Pavel nu spunea, ci slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face fapte bune. Face binele. Pentru că un capitol mai târziu Pavel spune așa, nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Care e binele la care se referă apostolul Pavel aici? Știți că Domnul Iisus a spus același lucru. Va veni ziua în care Fiul omului va învia morții. Și cei ce au făcut binele vor învia pentru viață. Cei ce au făcut răul vor învia pentru ocară și pierzare. Care-i binele și care-i răul pe care pot să-l facă oamenii? Nu-i vorba de fapte bune și fapte rele. Toți am făcut fapte rele, să știți. Dacă am făcut fapte bune, acela nu vor mântui pe nimeni. Biblia e foarte categorică în această privință. Care-i binele și răul pe care putem să-l facem? Observați principiul pe care îl spune Pavel. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine. Toți oamenii se includ aici. Unii fac binele și alții fac răul. Vreți să știți care e acest bine? Acest principiu a operat în istoria omenirii de la început. Și vreau să ne întoarcem la istoria omului și să vedem ce înseamnă binele pe care pot să-l facă oamenii sau răul pe care pot să-l facă oamenii. Geneza, capitolul 4. Abel a dus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a pomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a pomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Și dacă faci rău, păcatul te va distruge. Care e binele și care e răul la care se referă Dumnezeu aici? În Evrei, în capitolul 11, ni se spune despre Abel că a făcut binele prin faptul că a dus o jertfă cu credință. Prin credință, Abel a fost socotit neprihănit. Ăsta e binele pe care l-a făcut Abel. Și care e rău care l-a făcut Cain? A urât până atunci pe fratele său? Nu. A făcut vreun rău? Nu. Rău pe care l-a făcut Cain este că a dus o jertfă fără credință, fără sânge, fără credință în Domnul Iisus Hristos. Și ăsta e binele și rău pe care pot să-l facă oamenii. Pot să creadă în Domnul Iisus Hristos și dacă au credință în Domnul Iisus Hristos, fac bine și sunt binecuvântați pentru veșnicie. Și dacă n-au credință în Domnul Iisus Hristos, fac răul, pot să facă toate faptele bune din lume. Dacă nu se întorc la Domnul Iisus Hristos cu credință și pocăință, fac răul și vor fi pierduți. Observați că Domnul Iisus Hristos spune în Ioan, capitolul 6, un lucru care ar trebui să dea de gândit oamenilor, care își închipie că Dumnezeu mântuiește pe oameni pentru faptele lor. Ioan, capitolul 6. Versetul 28. Ei, cei care discutau cu Domnul, au zis, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Ca să facem faptele care Dumnezeu le aprobă? Să facem binele. Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Care-i binele pe care poate să-l facă omul și pentru care va primi viața veșnică? Să creadă în acela pe care l-a trimis Dumnezeu, pe Domnul Iisus, în Domnul Iisus Hristos, care Dumnezeu l-a trimis să moară pentru păcatele noastre. Și dacă tu ți-ai pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, ești mântuit, ai făcut binele. Și dacă nu ți-ai pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, de fapt faci răul și vei sfârși prin ocară, prin mânie și urgia lui Dumnezeu. Acestea sunt cele două categorii de oameni. În acest punct se despart drumurile omenirii. Unii cred în Domnul Iisus Hristos, se încred în El pentru mântuire și alții refuză credința și se împotrivesc adevărului. Cărei categorii aparții? Pavel spune despre sine că și el a fost o vreme împotrivitor. Când îi povestește felul în care s-a pocăit și s-a întors la Domnul, Pavel spune lui Agripa și lui Festus: și am fost un om evlavios, un om bun, un om moral, ca și cel pe care îl descrie Pavel aici. Dar în momentul în care Dumnezeu mi-a descoperit voia lui, că sunt un împotrivitor care prigonesc biserica lui, n-am vrut să mă împotrivesc adevărului ceresc. Pavel a spus, n-am mai vrut să mă împotrivesc, până atunci s-a împotrivit. Care-i starea ta? Probabil ai auzit Evanghelia de atâtea ori, de atâția ani, și ai înțeles adevărul Dumnezeu că nu vei fi mântuit prin faptele și meritele tale, decât prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin credința în El. Te împotrivești încă adevărului? Dumnezeu va da mânie și urgie celor care din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului. Spunea fratele meu că în România, cumnata lui, zice, a fost o indiferentă din punct de vedere religios. În momentul în care sora ei s-a pocăit, a devenit o credincioasă în aceea habotnică și a spus, legea strămoșească! Numai ca să condamne pe cealaltă că s-a pocăit. Din duh de gâlceavă se împotrivea adevărului. Așa sunt oamenii. Dumnezeu îi luminează, îi face să înțeleagă adevărul său, unii cred adevărul și fac binele, sunt mântuiți, și alții au un duh de gâlceavă și de împotrivire. Și pentru că au duh de gâlceavă și de împotrivire, vor vedea mânia și urgia lui Dumnezeu. Tu cărei categorii îi aparții? Vedeți, cei care se împotrivesc adevărului vor fi judecați, spune Pavel, și vor fi condamnați. Judecata lui Dumnezeu este sigură, judecata lui Dumnezeu este dreaptă și aș vrea să mai spun că judecata lui Dumnezeu, spune Pavel, este în funcție de lumina pe care oamenii au avut-o. Pavel spune așa, judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Unii acceptă adevărul lui Dumnezeu, alții resping. Dar toți au parte de adevărul lui Dumnezeu. Unii au parte de adevărul lui Dumnezeu într-o mai mare măsură, alții într-o mică, mai mică măsură. Dar fiecare om va fi judecat în acord cu adevărul lui Dumnezeu pe care l-a cunoscut. Și Pavel spune, unii au legea și vor fi judecați după adevărul lui Dumnezeu care l-au cunoscut din lege. Alții, spune Pavel, n-au legea scrisă, dar au o lege în interiorul lor și vor fi judecați după legea scrisă în interiorul lor, după adevărul care l-au cunoscut. Și Pavel spune, nu cei ce aud legea sunt neprihăniți. Și nu cei care au o lege în interior și știu cerințele lui Dumnezeu vor fi mântuiți, ci numai cei care se întorc la Domnul. Vedeți, unii au o lege scrisă și Pavel spune, vor fi judecați după această lege scrisă. Alții au o lege nescrisă și cei care au păcătuit fără lege vor pieri fără lege. Ce nu-i vorba de mântuire? Că nimeni nu urmează să știți adevărul lui Dumnezeu întru totul, să spun eu sunt mântuit prin faptul că păzesc adevărul lui Dumnezeu și fac voia lui Dumnezeu. Nimeni! Cel care are legea nu este vreunul care să spune am păzit toată legea lui Dumnezeu. Și cel care are adevărul lui Dumnezeu în conștiință și limba lui nu poate să spună, Doamne, eu întotdeauna am urmat conștiința pe care mi-ai dat-o. Oamenii vor fi judecați pe baza adevărului pe care l-au avut, dar nu mântuiți pe baza faptului că au împlinit cerințele lui Dumnezeu. Și care e concluzia lui Pavel? Judecata lui Dumnezeu este sigură, este dreaptă, este în conformitate cu adevărul și este imparțială. Dumnezeu nu se uită la fața omului. Știți, evreii zic, noi avem legea lui Dumnezeu, noi avem ritualurile strămoșești. Și își închipe că Dumnezeu așa pe ei îi va favoriza la judecată. Cât de mulți oameni nu-și închipe în zilele noastre pentru faptul că aparțin unui popor creștin sau unei biserici creștine, la judecată Dumnezeu vă zice, hai, voi treceți așa ușor. Niciodată Dumnezeu nu se uită la fața omului. Dumnezeu va judeca pe fiecare om în acord cu dreptatea lui și în acord cu lumina pe care a primit-o. Concluzia lui Pavel. Cei ce nu au legea, judecați fără lege, cei ce au avut legea vor pieri fără lege. Aici este vorba de condamnare, de pieire și nu de mântuire. Legea nu e mijloc de salvare și cunoștințele ce le avem sau conștiința care avem, legea interioară nu e mijloc de salvare, rămâne un singur mijloc de salvare, spune Pavel, Evanghelia lui Hristos. Și cu asta și încheie paragraful și spune, faptul acesta se va vedea, adică faptul că Dumnezeu va judeca lumea, va condamna pe oameni, se va vedea în ziua când după Evanghelia mea Hristos va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. De ce introduce acea Evanghelia mea? Pentru că Pavel spune, singurul mijloc de salvare și a neamurilor pervertite și stricate și a moraliștilor care se cred mai buni ca alții este Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Rămâne un singur mijloc de salvare, Evanghelia Domnului. Evanghelia proclamă judecata lumii și Evanghelia proclamă mijlocul de salvare. Pavel spune așa, faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Hristos va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Și observați! Că Pavel spune, Iisus Hristos este fie motivul de salvare pentru unii, fie motivul de condamnare pentru alții. Dumnezeu mântuie pe oameni prin Iisus Hristos, dar cei care nu sunt mântuiți prin Iisus Hristos vor fi judecați prin Iisus Hristos. Acestea sunt cele două categorii de oameni, fie că-s păcătoși, fie că-s moraliști. Dumnezeu are și dintr-o tabără și din alta, pe unii care au acceptat adevărul, s-au pocăit și s-au întors la El și sunt salvați prin Iisus Hristos. Și cealaltă categorie sunt fie păcătoși, fie moraliști, care se împotrivesc adevărului și care vor fi judecați prin Iisus Hristos. Eu mă rog ca toți cei care am ascultat cuvântul lui Dumnezeu să aparținem acelei categorii care acceptă adevărul, care își pun încrederea în Domnul Iisus Hristos, ca să nu avem parte de judecată, ci de mântuire la venirea Lui. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cu mântuirea Lui minunată. Amin.